Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински.
Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. 120 години Илинден, чествување на историјата среде политички поделби. Експертите поделени околу прашањето за доделување на старателство врз деца по развод. Северна Македонија и Балканот се високо на агендата на Кремљ според истражување на Греѓанската асоцијација МОСТ. Слушајте не.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Под слоганот 120 години Илинден, огниште на татковината, државата го прославува 2 август, денот на Илинденското востание и Крушевската република од 1903 година, како и првото заседание на АСНОМ. Но и овој пат не изостанаа поделбите. Политичарите од власта упатија пораки за потребата за уставните измени и интеграцијата во Европската унија. Опозицијата ги осуди дека договараат распродавање на македонскиот идентитет. Премиерот Димитар Ковачевски од Скопско Кале порача дека сегашните народни избраници треба со државничка одлука да постапат по аманетот на илинденците и јасномците за да обезбедат европска интеграција на државата. Председателот Стево Пендаровски од Прохор Пчински рече дека треба да се надминат разликите и сплотано да се почнат преговорите со Европската унија. Собранинскиот спикер Талат Џафери истакна дека политичките фактори во земјата се уште пред една голема и одлучувачка одлука. Лидерот на опозицијата, Христијан Мицковски, на Мечкинкамен во Крушево пак, изјави дека додека представниците на власта ги даваат овие изјави, договараат да го распродадат македонскиот идентитет. Вакви беа пораките на државниот врв на денешното одбележување на 120 годишнината од Илинден, еден од најважните празници за независност и самостојноста на Македонија, кога се одржуваат свечености на повеќе локации низ републиката. Пораките на политичарите од власта главно беа во насока на потребата за гласање на уставните измени за внесување на бугарите во преамбулата за да продолжи европскиот пат на земјата, на што се противи опозицијата и ваквите изјави ги оцени како предавнички. Меѓу првите кои се обратија на денешниот празник беше премиерот Димитар Ковачевски, кој што одржа говор на тврдината Кале во Скопје.
И денес републиката има потреба од нова државничка одлука на денешната генерација народни избраници, со што државата и граѓаните ќе продолжат по зацртаниот пат на напредокот. И денес е потребно да се свртиме кон аманетот, кој ни го имаат оставено и илинденците и јасномците.
Рече Ковачевски, председателот на државата Стево Пендаровски се обрати во меморијалниот центар АСНОМ во Пелинце во манастирот Прохор Пчински. Пендаровски порача дека треба да се надминат разликите и како што наведе да се сплотиме околу итно започнување на преговорите со Европската унија, во спротивно дека ќе ги изгубиме младите кои се иселуваат. Од Мечкинкамен во Крушево се обрати председателот на Собранието Талат Џафери, кој рече дека европската идеја од пред 120 години од Крушевскиот манифест за слобода, обединување и просперитет е веќе на дофат. Сега, како што ви е верувам познато, Република Северна Македонија, граѓаните и во прв ред политичките фактори во земјата се пред уште една голема и одлучувачка одлука. Дали ќе продолжиме напред кон евроатлантското интегрирање на земјата или ќе заглавиме на слепиот балкански колосек, рече тој. Во Крушево беше и председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, кој предводеше партиска делегација. Тој рече дека Илинден представува воделка како треба да живееме и како треба да ја чуваме државата во иднина. Денеска од представниците на власта ќе слушнете многу изјави, но додека ги зборуваат тие изјави пред медиумите, знајте дека под маса договараат дополнително да го распродадат македонскиот субстрат и македонскиот идентитет за ден повеќе во фотелите и ден повеќе да можат да ја пљачкаат и крадат Македонија, рече Мицковски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Дали доделувањето на старателство врз деца по развод кај едниот родител води до оттугјување на децата од другиот родител? Дел од експертите сметаат дека двајцата родители треба да имаат еднакви права врз децата, освен во случаите на семејно насилство. Но други пак се сомневаат дека државата ќе умее да направи добра проценка за ризик кога ќе треба да пресече за доделувањето на старателство. Марија Тумановска.
Постоечкиот систем во Северна Македонија е едноставен доколку родителите се согласуваат и по разводот си ги делат обврските околу децата. Но доколку меѓу нив нема меѓусебна комуникација, што се случува често по развод, тогаш системот му ги ограничува контактите и видувањата со своето дете на оној родител на кој не му е доверено старателството. Законот е застарен и потребни се итни измени, сметаат дел од професорите по семено право, бидејќи како што поминува времето кога детето е доверено само кај едниот родител, губи секаква емоционална и физичка врска со отсутниот родител, која понатаму е тешко да се искомпензира. Тука секако се исклучок случаите каде имало семено насилство или злоупотреба на вршење на родителското право. Туку судот треба да пресече. Вели за Радио Слободна Европа професорката по семено право Елена Игновска. Само во ситуација кога ќе се докаже дека има некаков проблем, на пример семено насилство кое треба да биде докажано со правосилна судска пресуда или други проблематични ситуации кои што го проблематизираат родителот како неподобен да ги врши одговорностите, тогаш се носи судска одлука дали на другиот родител да му се дозволи заеднички да продолжи да ги врши родителските одговорности или пак треба делумно да му се одземат или ограничат родителските права, објаснува професорката Игновска. Од Националната мрежа против насилство врз жените и семејното насилство вела дека воведувањето на еднакво старателство во развод би имало штетни последици врз жените и децата. Според нив неопходно е да постојат јаки институции во земјава кои ќе го проценат ризикот при доделувањето на старателство, за да се заштити безбедноста на мајката и детето. Доколку се воведе заедничко старателство по развод, сметаме дека би се преминувал генерално без претходно да се направи соодветна проценка на сите ризици кои би довело до потенцијално штетни последици во насока на заштита на жените и децата. Дополнително, моменталната терминологија, како и концепти кои се јавуваат во определени иницијативи за овој заеднички модел на заедничко родител, како родителско отобјување или доделување на децата на жената, односно мајката, главно се темелат на родовите стереотипи кои владеат во едно општество и истите можат штетно да делуваат врз жените кои се жртви на насилство од страна на нивниот интимен партнер. Велат за Радио Слободна Европа од Националната мрежа против насилство врз жените и семејното насилство.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Единствениот случај за кој е поднесено обвинение за демнење е на двајца сопружници кои пријавиле дека ги демне човек кого го познавале. Обвинителството го гони, но се уште не стигнал до судење. Казната е од парична до 5 години затвор. Кого можете да пријавите за демнење или кој е демнач? Анализа на Билјана Николовска.
Секоја ситуација е уникатна и индивидуална, а ова е ново кривично дело кое жртвите треба да знаат да го препознаат и навреме да го пријават демначот. Ова е ставот на обвинителката Ана Гоговска Јакимовска од Скопското обвинителство, која го работи првиот предмет од кривично дело демнење во земјава. Новиот член 144а во кривичниот законник беше воведен во февруари годинава, како резултат на низата случаи на родово базирано насилство, кои се случуваа предходниот период. Со него се пропишани од парични казни до 5 години затвор, и тоа повисоките затворски казни се определуваат ако делото е сторено врз човек со кој сте моментално или сте биле во интимна врска или пак врз дете. Според обвинителката, предметот на кој работи е по пријава од двајца сопружници кои биле прогонувани од познаник, кој започнал да им се меша во личниот живот и инсистирал да контактира со двајцата. Тоа се повторувало во неколку наврати, а според неа повторувањето на дејството е основата за да постои демнење.
Оштетените го имаат пријавено настанот, кој трајал подолго време. Истите се охрабриле, ги приложиле доказите кои ги имаат кај нив. Важна е соработката, комуникацијата на јавниот обвинител со истражните органи.
Сепак не сакаше многу да го коментира предметот, бидејќи се уште не е влезен во судница. Вели дека жртвите на истражителите им дале доволно докази од обидите за комуникација, но и видео снимка која им ја испратил обвинетиот, кој што следувал и претраз во неговиот дом и други простории кои ги користи.
Значи мобилните телефони, SMS, тоест SIM картиците кои биле користени за да се праќаат такви пораки, и тоа е се обезбедено во овој предмет и истите се приложени како доказ во судот.
Вообичаени знаци на кои треба да внимаваат луѓето кои се сомневаат дека некој ги демне, ги има повеќе. Првиот знак е кога демначот постојано се јавува, праќа пораки на социјални мрежи или е пошта и покре тоа што ќе биде побарано да престане да го прави тоа. Може да испраќа и несакани подароци или писма. Второ е кога демначот ги следи жртвите онлайн и офлайн. Непокането се појавува во нивниот дом или на работно место, покажувајќи дека знае каде се движат и го знае нивниот личен живот. Наметливо се однесува, хакира онлайн сметки, инсталира шпионски софтвери на нивните уреди или пак ја нарушува приватноста. Најчесто демначот користи социјални медиуми за да ги вознемири и заплаши своите жртви. Може да создаде лажни профили, да испраќа навредливи пораки, да шири лажни гласини или јавно да споделува лични податоци од жртвата.
Не секоја жртва знае, не е подготвена да го пријави насилството. Важно е да се работи со жртвата со оштетениот, важно е да се укажат можностите, правата, што понатаму следи.
Кривичното дело демнење е инкриминирано и во Европската конвенција за човекови права. И е дефинирано како обсесивно однесување на едно лице или група спрема друго лице, предизвикувајќи страв за неговата безбедност.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Обемот, фреквенцијата и интензитетот на забележаните наративи покажуваат дека Северна Македонија и Балканот се високо на агендата на Кремљ, вели Росана Алексова од Граѓанската асоциација МОСТ. Според МОСТ, руските непријателски наративи во Северна Македонија во првата година од руската агресија врз Украина имале 5 главни цели. Деталите ги има Емил Златков.
Од почетокот на руската инвазија врз Украина, Русија спроведува влијание во Северна Македонија според така наречениот концепт на остра моќ, покажува најновата студија на граѓанската иницијатива МОСТ, во која се анализирани руската пропаганда, влијание и дезинформацијските наративи поврзани со војната во Украина, а присутни во онлайн просторот во Северна Македонија во периодот од март 2022 до февруари 2023 година. Таквиот концепт на остра моќ се наведува во студијата, особено се спроведува преку промовирањето на словенско православно братство и користењето на црквата во тој поглед. Руското влијание го вовлекува населението во концептот на заеднички вредности со се словенски и православни браќа од Русија, кои немаат ништо заедничко со западниот свет и Соединетите држави, со што се поттикнува отпор кон Европската Унија и кон НАТО, се наведува во студијата на МОСТ. Според граѓанската иницијатива, руските непријателски наративи во Северна Македонија во првата половина од руската агресија врз Украина имале 5 главни цели. Оправдување на агресијата, навраќање на минатото и употребување на манипулациите поврзани со случувањата во Југославија, со промовирање на наративот Косово е Србија, Донбас е Русија, прикажување слика дека санкциите повеќе му наштетуваат на Западот отколку на Русија, создавање перцепција дека Западот сака да ја уништи Русија поради нејзиниот православен светоглед и повикување на емоциите на луѓето преку наративот Словенско православно братство. Обемот, фреквенцијата и интензитетот на забележаните наративи покажуваат дека Северна Македонија и Балканот се високо на агендата на Кремљ, изјави Росана Алексовска од Граѓанската асоциација МОСТ, презентирајќи го истражувањето. Кога се анализираат првите 6 месеци од војната, се чини дека интересот на Кремљ беше да промовира наративи кои ја прикажуваат Украина како губитник, дека војната ќе заврши победнички за Русија и дека Западот е одговорен за неиспровоцираната и неоправдана руска агресија врз Украина. Периодот на вторите 6 месеци означува промена на тактиката на Кремљ, одвоени во религиозни наративи. Беше забележан постојан и обемен напор за промовирање на силните пријателски и братски врски меѓу русите и македонците, со православието и црквата како главни столбови, наведуваат од МОСТ. Оваа студија се надоврзува на наодите и препораките дадени во студијата «Дезинформациите и информацијската дисторзија во Северна Македонија», објавена исто така од МОСТ во декември 2021.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.